рахмет, Саида. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен бағдарламамызды Қазақстанның көші-қон комитетінің басшысы Қабыл Саида Әбішевтің Моңғолия қазақтарына қатысты айтқаны қоғамда дау туғызып отырғаны жайлы тақырыптан бастасақ, сейсенбі күні Астанада Қазақстанның көші-қон комитетінің төрағасына наразылық білдірген бірқатар оралмандар ұйымының өкілдері премьер-министрдің атына ашық хат жолдады. Бар мәселе комитет басшысы Қабыл Саида Әбішевтің Моңғолиядан келіп жатқан оралмандардың 98% білімсіз деген сөзінде болып отыр. Дегенмен төрағаның өзі моңғолиялық қазақтар білікті маман емес дегенде ешқандай жаман ойын болған жоқ деген далға тартады. Көпшілік алдында осымен екінші рет оралмандарға қатысты жағымсыз пікір білдірген Әбішев айтылған сөз үшін қай деңгейде болса да жауап беруге дайын екендігін мәлімдеді. Тақырыпты Алматыдағы әріптесі Мәншүк Асаутай жалғастырады.
Көші-қон комитетінің төрағасы Қабыл Саят Әбішев ел ішіне іріткі салып отыр. Осылай деген бір топ оралмандар сейсенбі күні Астанада жиын өткізіп мәлімдеме жасады.
Бұған себеп 15 сәуір күні парламентте көші-қон туралы заңды талқылау барысында қазіргі көші-қон комитетінің төрағасы Қабыл Саят Әбішев Моңғолиядан келіп жатқан қандастардың 98% сауатсыз, білімсіз деді.
Дейді біздің радиомызға түсініктеме берген Алтын Қазына қоғамдық бірлестігінің төрағасы Ербол Белхан. Оның сөзінше, Қазақстан билігі өкілінің осы бір сөзі қатысты наразылық күшеюде.
Асар қоғамдық оралмандардың Астана қалалық бөліміне факс пен электронды поштамен қала арқылы 5000-ден астам адамның наразылық хаты келіп түскен. 5000 адам. Ол енді Қазақстанның ішіндегі бір екінші сол Моңғолияда тұрып жатқан, Ұланбатырда тұрып жатқан қазақ жастары, қазақтың ынталы топтары осына қатысып отыр. Және Ұланбатырдағы бірқанша қоғамдық ұйымдар Қазақстанның Ұланбатырдағы елшілігіне наразылық хаттарын да жолдаған.
Қазақстанның көші-қон комитетінің төрағасы Қабыл Саят Әбішев болса, бұл оның сөзін дұрыс түсінбегендіктен болып отыр дейді. Оның айтуынша, ол сауатсыз деп жалпы Моңғолиядан келген оралмандар емес, өткен жылы сол елден Қазақстанға көшіп келгендердің 98%-ның жоғары білімі жоқ екендігі айтылған екен.
Бағдарламаның негізгі бағыты ол анау ақшаның қайтарылуы тегін емес, ай сайын 30,000 теңге төлеу керек несие. А сондықтан біз ана көшіп-қонға кіргізген оралмандарға, оның ішінде жаңағы моңғолия оралмандарына, солар әлі күнге дейін бізде комиссия өте алмайды, тұрғын үй комиссиясы, олардың комиссияны өткізбейді, өйткені жалақылары жоқ. Банкте олармен келісімшартқа отырмаймыз деп осындай мәселе туып жатыр, себебі олардың еңбекақылары жоқ. Енді оларды біз жұмыс қолына тартсақ, мамандығы жоқ ешқайсында. Жалпы орта білімнің мамандығы бар. Қаттамейді. Мен сауатсыз деген сөзімен қайта айтқанмын ғой, біліктілігі жоқ деп айтайын деймін. Біліктілігі жоқ, олардың жаңағы мамандыққа сәйкес емес деп.
Осы ретте сәуірдің 15-і күні парламент отырысында Әбішев мырзаның айтқан сөзін тыңдап көрсек.
Құрылыс бағдарламасына кіретін адамдардың еңбек қабілеті мен жұмыс істеу қабілеті жоғары болу керек. Моңғолиядан келетін адамдардың 98%-ы білімі жоқ қазір.
Парламент отырысында айтылған бұл пікірге депутат Нұрлан Өнербаев өз наразылығын білдірген еді. Радиомызға түсініктеме берген депутат Әбішев мырза өткен жылы Моңғолиядан қазақтарды көшіріп алуды тоқтату керек деп айтып қалып, ақыры ақпарат құралдары арқылы халықтан кешірім сұрағандығын да еске салды.
Көші-қон комитетінің басты міндеті отанына қайтып оралғысы келген өзіміздің қандас бауырларымызға жағдай жасау. Егер сауаты түмей жатпа, соны сәйкестендіру. Осы біздің еліміздегі әлеуметтік сала болсын, қандай сала болса соған бейімдеу. Ал онда отырып алып сенің сауатың жоқ, не болмаса сенің сауатың бізге сәйкес келмейді деген уәжді айту, бұл деген сөз сіздің бізге керек емес деген тұжырыммен бірдей болып шығады. Ондай әңгімені айту үшін алдымен бір рет айту үшін 10 рет ойлану керек.
Алайда көші-қон комитетінің төрағасы бұл жағдайды тырнақ астынан кір іздеу деп бағалап отыр.
Тырнақ астынан кір іздеп, мына жерде бір сөз былай айтып қалсақ, шандарға тиеді, оның әр жағында үлкен әңгіме тұр ғой. Өйткені біреу ұйымдастырып отыр ма бұны, маған қарсы. Мен көші-қонға келгеннен бері осы коррупциямен күресудемін. Көші-қон заңдарын жетілдіруге жұмыс жасап жатырмыз. Бізде өте көп квотаны бар келіп, мынау ақшаны ұрлайды оралмандар. Осымен күресіп жатқан соттан соң ұнамай қалуы мүмкін. Соттан мен ешқандай ол жерде мәселем жоқ. Бір сөйлемді ағаттық айтқан шығармын, сауатсыз деген сөзді. Басқа пәле тілден дейді. Ол жаңа бір сөзге байланысты осынша шу көтеретінде мен ешкімнің алдында қылмысым жасаған әбестігім жоқ.
Дегенмен айтылған сөз атылған оқпен тең демекші, бірқатар оралмандар ұйымы үкімет басшысы Кәрім Мәсімов пен еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Гүлшара Әбдіхалықовадан көш саласында игілікті іс істеудің орнына қоғам арасында шиеленіс туғызушы көші-қон комитетінің төрағасы Қабыл Саят Әбішевке шара қолдануын талап етіп хат жолдап отыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, енді бағдарламамызды Қазақстанның көршісі Қырғызстан тақырыбында одан әрі жалғастырсақ. Сейсенбі күні Қырғызстанның бұрынғы президенті Құрманбек Бакиевтің Минскіде екендігі мәлім болды. Бұл туралы Беларусь президенті Александр Лукашенко мәлімдеді. Бұл арада Қырғызстанның оңтүстігінде биліктен қуылған президент Бакиевтің жақтастары митинг өткізді. Ал Қазақстанның сыртқы істер министрлігі Қырғызстанда дүйсенбі күні болған жерді басып алушылардың қақтығыс кезінде тағы бір Қазақстан азаматы қаза тапты деп хабарлады. Сейсенбі күні 5 адамның өліміне әкелген бұл Бішкек жанында жерлерді басып алушыларды тыныштандыруға Қырғыздың уақытша үкіметі күш салып жатыр. Дүйсенбі күні бұзақылық жасаған топ Бішкек маңындағы негізінен этникалық орыстар мен мешхет түріктерінің үйлеріне шабуылдаған болатын. Енді Қырғызстандағы сейсенбі күнгі ахуалмен таныстыру үшін студия сұхбатына Азаттықтың қырғыз қызметіндегі әріптесіміз Есенбай Нұршов келіп отыр. Қош келдіңіз.
Рахмет.
Есенбай аға, енді Қырғызстандағы бүгінгі жағдайды айтып өтсеңіз, мына Бакиевтің жақтастары тағы да шеру өткізіп көтеріліп жатыр деген хабар түскен еді.
Иә, сондай әзір Жалалабадта негізінен осы Бакиевтің тарапкерлері шеру өткіріп, областық администрацияның имарат алдына екі боз үй тігіп, сонда отырушат. Олардың талабы баштағыдай еді, шо Бакиевті қайра қызматына қою, анан областық администрацияның баштығын, губернаторын, областық әкімді бүгін қайра ауыстырып, өздерінің кісісін қойып алды дейді. Анан ішкі істер областық ішкі істер бөлімінде дағы сондай істер болып тұр. Алар өздерінің кісісін алып кіріп, начальниктің орнына өз кісісін отырғызып қойған. Амурдағы уақытылы өкімет дайындаған начальник болса, ол енді қағылыс шықпасын, қолға шығып кетпесін деп өз қызметін жайынша ғана босатып берген.
Ал уақытша үкіметтің өкілдері бұл Бакиевтің жақтастарын Ахмат Бакиев көтеріп отыр дегенді айтып жатыр. Ол қаншалықты рас?
Енді сонда бүгін ертеңінен ол мегафон менен елдің барын шақырып, солай болып жүрет деген хабарлар бар әлі, бірақ кешке мал тыншып қалды деп атады. Негізінен Жалалабадта азыр уақытылы өкіметтің ол Жалалабадтағы елге шамасы шолосы жетпей жатыр. Ол кісілерменен сөйлешкенге барғанға негізінен ол Бішкекке байланышты. Жергілікті билікті болса, олар уақытылы өкіметтің тарапкерлері келіп бір кісін қойса, аны келіп Бакиевтің тарапкерлері келіп қайра алмаштырып кетіп отады. Басқаша айтқанда, азыр мына орыстардың, Ресейдің президенті айтты ғой, бұл Қырғызстанда мемлекет жоқ болып қалды деп. Азыр мемлекет жоқ, сенінде де билік жоқ, ешкімде ешкім ұқпайды. Біреу келіп біреуіні қалағанын қояды, аны келіп екіншісі қайра алмаштырады. Мұндан шығары кеше ошол Жалалабадтың ішкі істер башқармалығына, милицияның ордосына қылмысты топтор қол салған қаракет қылған, ортода атыстар болған дейді. Бірақ ешкім қаза болған емес, өлген емес. Сондай азыр тополон қырғыз айтады мұны, кімді кім көрді, буржуайды там басты деп қояды. Сондай болып тұрған кез азыр.
Иә, Есенбай бәке, сондай-ақ мына Қырғызстанда болғанда Бішкек қаласының маңындағы жерлерді даулап, жерлерді заңсыз басып алған көтерілісшілер жайында айта кетсеңіз, ол қақтығыстарда 5 адам қаза болды деп жатыр.
Иә, сондай болды. Ол бұл жерде емі биліктер айтып отырады, бір топ өңшой жас жігіттер, олардың ішінде өспірімдер де болған, соларда қайдан алып келген, ол жерден тексеріп көрсе, Қырғызстанның ар тарабынан келген жігіттер бар екен, балдар бар екен. Мұнан тысқары балкім қоңсылас Қазақстандан, Қордайдан келгенде балдар болуы мүмкін. Бұларды азыркы жаңы биліктер айтып отырады, бұлар баяғы криминалдық күштер уюштырып жатқан болу керек деп. Екінші жағы айтып отырады, бұл Бакиевтің кісілері атайын әтелеп соны жалдап келіп, ұшылар менен меш баяғы ұлыт ортасындағы елдер ортасында, халықтар ортасында бір қағылыс шығарып, сондандағы бір жағдайды құрсытқан қаракет қылып атыр деп. Бірақ мен азыр 40-тан асуын кеші қармалды, 50-ге жақын азыр тексеріліп, тескеріліп жатады. Анан кім қандай екенін бұрысы жақын күндерде анықтайды қой. Кешегі ошол Маевкеде болған жағдайды милициялар Бішкекте олар өзінше митинг өткіріп, олар да шықпай қойды. Бүгін толық жұмысқа шықты дейді, кеше барбай қойшты. Оның орнына өкімет ішкі істер әскерлерін кіргізуге арғасып болды. Сол ішкі істер әскерлері басып, жанжалды басты.
Жақсы, рахмет сізге. Сондай-ақ Қырғызстанға сейсенбі күні Қазақстанның сыртқы істер министрі Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының төрағасы ретінде барып, келіссөздер өткізді. Қырғызстандағы жағдайды тыныштандыруға шақырды. Қымбатты ағайын, Азаттықтың хабарлары енді осы тәуліктегі соңғы жаңалықтармен одан әрі жалғасады. Қырғызстанның бұрынғы президенті Құрманбек Бәкеев пен оның отбасы Минскіде екені мәлім болды. Бішкектің жанындағы Маевка ауылында орын алған қақтығыста Қазақстан азаматы қаза тапқан. Медведев Қырғызстанды сайлау өткізуге шақырды. Отынбаева Қазақстанға алғысын айтып отыр, Қырғызстанның уақытша үкіметі тәртіпті қалпына келтірмекші. Өзбекстан президенті Кәрімов Мәскеуде ресейлік әріптесімен келіссөздер өткізді. Еуропада кейбір рейстер қалпына келді. Ауғанстанда парламенттік сайлауға үміткерлерді тіркеу басталды. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, бүгінгі модератор мен Үклей Бестей алда тыңдайтын тақырыптарыңызды тағы да айта кетейін. Қырғызстанның қазіргі билік өкілдері сейсенбі күні Алматыда Қазақстанда қаза болған журналист Геннадий Павлюкты Қырғыздың арнайы қызметінің адамдары өлтірді деп айтты. Сонымен қатар Өзбекстан президенті Мәскеуде Ресей жетекшілерімен келіссөздер өткізді. Сонымен қатар Ресей жетекшісі Қырғызстанда сайлаулар өткізуге шақырып отыр. Азаттықтың бүгінгі өзекті сауалдары: Қазақстанда енгізілгеніне 20 жыл болып қалған президенттік жүйе өзін өзі ақтай алды ма деген тұрғыда болады. Қымбатты ағайын, ендеше Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Сонымен ардақты радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды Қырғызстанға қатысты тақырыппен одан әрі жалғастырсақ, журналист Геннадий Павлюкты Қырғыздың арнайы қызметі өлтірді деп мәлімдеді Қырғызстанның уақытша үкіметі төрайымының орынбасары Алмазбек Атамбаев Астанада Қазақ үкіметіндегі кездесуден кейін. Қырғыз журналисті Геннадий Павлюктың өткен жылы желтоқсанда Алматы қаласында белгісіз жағдайда қаза болған болатын. Енді өткен жылдан бері егжей-тегжейлі әлі анықталмай келе жатқан осы бір істің жай-жапсары соңғы кездегі ол іс төңірегінде болып жатқан жайттармен Талғат тілшіміз Талғат Дүйсенбек таныстырады.
Дүйсенбі күні кешкісін Астанада Қазақстан үкіметімен кездесуінен кейін журналистердің сұрақтарына жауап берген Алмазбек Атамбаев Алматы қаласында қаза болған қырғыз журналисі Геннадий Павлюктің ісіне қатысты мәлімдеме жасады. Уақытша үкімет жетекшісінің орынбасары журналистің өліміне Қырғыздың арнайы қызметі кінәлі деді. Атамбаев өз елінің арнайы қызметін криминалдық бөлім деп айыптады. Бұған дейін Қырғызстанның жаңа билігі Геннадий Павлюктің өліміне қатысты қозғалған қылмыстық істі қайта зерттейтіндігін хабарлаған болатын. Қырғыздың ұлттық қауіпсіздік комитеті басшысы қызметін уақытша атқарушы Кенеш Бек Дүйшебаев Қазтаг агенттігіне берген сұхбатында Қырғыз жағы Қазақстанға тиісті сұрау салуды көздеп отыр деп мәлімдеген еді. Қырғызстанның мемлекеттік қауіпсіздік комитеті баспасөз қызметінің өкілі Рысбек Бейсенұлы Азаттық радиосына бұл мәселеге байланысты ешқандай мәлімет бере алмайтындығын, өйткені істі Қазақстан жағы қарап жатқандығын мәлімдеп отыр.
Без комментариев и официальных вот таких запросов с казахской стороны не было еще. Кто-либо комментировать это будет совсем неэтично и вообще неправильно.
Дейді Рысбек Бейсенұлы. Бұған дейін Қазақстанның ішкі істер министрлігі Геннадий Павлюктің өліміне қатысты қозғалған қылмыстық іс бойынша күдіктілер анықталғандығын, олардың бәрі қырғыз азаматтары екендігін хабарлаған еді. Алайда министрлік тергеу жүріп жатқандығына байланысты қосымша мәліметтерді жариялаудан бас тартты.
Интересов следствия я не могу назвать фамилии и обстоятельства, а также детали совершения преступления.
Деп мәлімдегенді ішкі істер министрлігінің ресми өкілі Қуанышбек Жұманов. Қазақстан журналистер қауымдастығының төрағасы Сейтқазы Матаев журналист өліміне қатысты мәліметтерді көпшіліктен жасырып ұстау дұрыс емес деп есептейді.
Ну, айту керек бұны, ашық айту керек. Көрші мемлекет, мүмкін біздікілер білетін шығар. Қырғыздың билігі мына Атамбаев Астанаға келгенде айтқанда, ол дұрыс. Енді осы кісі айтқаннан кейін бұл мәселені тағында көтеру керек. Сонда олар мүмкін тағында мына қылмыс іс ашып, Қырғыз мына үкіметі со жақтан тексеріп нету керек. Сонда мен өзім ойлаймын, фактылар бәрі осылай анықталса, сонда осы мәселе шешілетін шығар деп мен өзім ойлаймын.
Дейді Сейтқазы Матай. 2009 жылы 16 желтоқсанда қырғыз журналисі Геннадий Павлюк Алматы қаласындағы тұрғын үйлерінің бірінің 6-шы қабатынан жұмбақ жағдайда құлап, сол ауыр жарақаттан есін жимаған күйі 22 желтоқсанда Алматы ауруханасында көз жұмды. Қазақ полициясы кісі өлтіру фактісі бойынша қылмыстық іс қозғады. Халықаралық адам құқығын қорғаушы ұйымдар қылмыстық оқиғаны қатты сынға алып, қаскүнемдерді табуды және тиісті жазасын беруді Қазақстан және Қырғызстан билігінен талап етті. Қылмыстық іс әлі ашылған жоқ. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
ақпараттар ағыны азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261-18-89.
Қымбатты радио тыңдаушыларым, бағдарламамызды одан әрі жалғастырайық. Өзбекстан президенті Ислам Кәрімов Ресей басшылығымен келіссөз өткізу үшін Мәскеуге барды. Ол Қырғызстандағы оқиғалардан кейін Ресейге барып отырған алғашқы Орта Азиялық президент. Бұл туралы толығырақ Саида Бамғожа айтып береді.
Рахмет Үкілай. Сонымен Ресей президенті Дмитрий Медведев сейсенбі күні Мәскеуде Өзбекстандық әріптесімен кездесіп, екі жақты қарым-қатынастарды нығайту туралы келіссөз өткізді. Ал дүйсенбі күні екі ел президенттер бейресми жағдайда кездескен болатын. Совет одағы ыдырағалы бері Өзбекстанды басқарып отырған Ислам Каримов Қырғызстандағы толқулардан кейін Мәскеуге сапар жасап отырған алғашқы Орталық Азиялық президент. Ресей астанасында орналасқан Орталық Азия бойынша сарапшы Санобар Шерматова Азаттық радиосының өзбек қызметіне берген сұхбатында былай мәлімдеді.
Дело в том, что за последние там год-два немножко
соңғы 1-2 жыл ішінде екі ел арасындағы қарым-қатынастар тепе-теңдігі бұзылды. Бұған дәлел екі жақты қарым-қатынастардың нашарлауы. Кей жағдайда ол тіпті тоқтап қалды. Мәселен, Ресей баспасөзінде Өзбекстан мен Өзбекстан басшылығын сынаған мақалалар көбейді. Меніңше, екі ел арасындағы қарым-қатынастар деңгейін көтеріп, арадағы проблемаларды шешуге уақыт келді, дейді сарапшы Шерматова. 2005 жылы мамыр айында Әндіжанда Өзбекстан күштері наразылықтан тұрғындарға оқ атқан соң батыс елдері ресми Ташкентті қатты сынға алған болатын. Осыдан кейін Өзбекстан билігі халықаралық әріптестікті нығайту үшін Ресейге қайырылды. Өзбекстанның оңтүстік шығысындағы Қаршы Ханабад әуе базасы жабылды. Бұл базаны ақш күштері Ауғанстандағы операциялар үшін пайдаланатын. Сөйтіп Ташкент Ресей жетекшілігіндегі аймақтық топтарға, оның ішінде Еуразиялық экономикалық қауымдастық пен ұжымдық қауіпсіздік келісімі ұйымына қосылды. Бірақ одан кейін Өзбекстан Еуразиялық экономикалық қауымдастықтағы мүшелігінен бас тартты және ұжымдық қауіпсіздік келісімі ұйымының арнайы күштеріне қарсылық танытты. Ал бұл уақытта Ташкент пен Вашингтон арасындағы байланыстар жақсарып, ақштың әскери ресмилері Ташкентке жиі баратын болды. Мәселен, осы айдың басында бірлескен орталық қолбасшылығының басшысы генерал Дэвид Петреус Каримовпен кездесті. Ресейдің ғылым академиясындағы әлем тарихы институтының профессоры Артем Улунянның айтуынша, Қырғызстандағы толқулар Ресейдің Ташкентке ескерту жасауына мүмкіндік туғызған. Азаттық радио берген сұхбатында Улунян Ресей мен Өзбекстан президенттері әскери ынтымақтастық мәселесін талқылау тиіс еді деп атап көрсетті.
Проблема энергоснабжения, водопотоков.
Энергетика мен су мәселелері әрине маңызды деп есептеледі, бірақ қазір Қырғызстанға әсіресе елдің жаңа басшылығының саясатына атап айтқанда Қырғызстанның ақшпен және Ресеймен арадағы әскери техникалық қарым-қатынастар мәселесіне үлкен назар аударылып отыр. Мәскеудің дәл осы мәселеге байланысты алаңдайтындығы да баршамызға мәлім. Бұл Өзбекстанға да қатысты. Яғни Ташкент Еуроатлантикалық қауымдастықпен ынтымақтастығын нығайтқысы келе ме, жоқ па деген сауал туындайды, дейді Улунян. Ал Мәскеудегі ТМД елдері институтының Орталық Азия бойынша бөлімінің басшысы Андрей Грозиннің айтуынша, Каримов Тәжікстан және Қырғызстан елдерімен арадағы даулы мәселелерге байланысты Ресейдің қолдауына ие болуды қалайды. Мәскеу Қырғызстанның Қамбарата су электр станциясының құрылысын аяқтауға қаржылай көмектесуге уәде еткен болатын. Бұл өз кезегінде Ташкентті ашуландырған еді. Сонымен қатар Өзбекстан Тәжікстанда Рагун су электр станциясы жобасын дамытуға қарсылық танытып отыр. Ресми Ташкент қосымша су электр станциялары салынса, Өзбекстанның ауыл шаруашылығы саласына су жетпей қалады деп қауіптенеді. Дүйсенбі күні Мәскеудің Новокузнецкая метро станциясында 20-ға жуық наразылық танытушы жиналып, бүгін Бакиев, ертең Каримов деген жазулары бар ұрандарды алып шықты. Сарапшы Шерматованың айтуынша, Ресей билігі бұл шерудің өтуіне рұқсат беру арқылы нақты бір нәрсені айтпақшы болған.
А для России это не характерно, но это именно вот это очень символично.
Әдетте Ресейде достық қарым-қатынастағы ел басшысының сапары барысында мұндай наразылық шарасына мұрсат берілмейтін, бірақ бұл жолы ол қандай да бір белгі көрсетіп тұрғандай. Ол екі ел арасында проблемалардың барлығын байқатады. Ресей бұл проблемаларды барлығын көрсеткісі келеді, дейді Шерматова. Үкілей, ал соңғы хабарларға қарағанда Ресей президенті Дмитрий Медведев Қырғызстанның уақытша үкіметін сайлау өткізуге шақырған.
Крайне важно легитимация всех.
Мемлекеттік биліктің барлық тармақтарын заңдастыру өте маңызды болып табылады. Яғни, іс жүзіндегі биліктің орнын ауыстыру үшін сайлаулар өткізу керек. Тек сондай жағдайда ғана біз толық экономикалық ынтымақтастықты дамыта аламыз, дейді Медведев. Оның айтуынша, Қырғызстанда мемлекетті қалпына келтіру керек. Медведев анархия қырғыз халқы мен көршілес елдердің мүддесіне жатпайды деп атап көрсетті. Бұл туралы ол Мәскеуде Өзбекстан президенті Ислам Каримовпен өткізген келіссөздерінен кейін мәлімдеді.
Рахмет, Саида. Қадірменді радио тыңдаушыға, азаттықтан алыс қалмаңыздар. Бағдарламамыз одан әрі жалғасады. Қысқаша құлақтандырудан кейін.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сіз де азаттыққа үн қосыңыз.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, 1990 жылы 24 сәуірде Қазақ Советтік Социалистік Республикасында президент қызметі алғаш рет енгізілді. Азаттықтың бүгінгі өзекті сауалдары: Қазақстанда енгізілгеніне 20 жыл болып қалған президенттік жүйе өзін өзі ақтай алды ма деген тұрғыда болады. Тақырыпты әріптесім Ләйлі Махметжанқызы жалғастырады.
1990 жылы 24 сәуірде Қазақ Советтік Социалистік Республикасында президент қызметі алғаш енгізілді. Содан бері 20 жылдың ішінде президент қызметі өзін-өзі ақтады деп санайсыз ба?
Ақтай алды деп айтуға болады. Аллаға шүкір, енді қазір басқа Қырғызстанға қарағанда шүкір де, өйткені біздің жағдайымыз тыныш, заманымыз тыныш болып отыр енді. Бірақ енді әрине, әр адамда әр жерде кем-кетік болады ғой. Президентте де мысалы кеткен кем-кетікте бар шығар, басқа мемлекеттік жаңағы ұйғырлар болсын, басқа мемлекеттер қазір баса көктеп кіріп атқан ғой. Ешқай қазақтың көңіліне ұнамайды деп ойлаймын. Бірақ енді жағдайымыз осы күнге жеткен жетістігімізді бәрі бір Алланың арқасы және сол кісінің арқасы деп ойлаймын. Мысалы қазір орыстардың боданы болып жүретін болсақ, 70 жыл жүрдік қой, қазір де жүретін болсақ, қазіргі жағдайымыз не болады? Орысша сөйлеп отырған қазақтар аз емес қой. Бәріміз орысша сөйлеп кетер ме? Тілімізді, дінімізді жоғалтатын бе? Соған қарағанда мысалы сондай жақсы жақтарына қарасақ, шүкір деп айтамыз да.
20 жыл бойы енді ол аз уақыт емес. Бірақ та әлі Қазақстан енді ойлаған жоқ мен өзінің орнына жетті деп. Әлі де біраз даму керек деп ойлаймын. Жаңадан келе жатырмыз енді. Бірақ та әлі де дамыту керек, әлі де көркейту керек деп ойлаймын. Әсіресе енді саласы көп негізі. Негізі оқу жағын және медицина жағын көп дамыту керек және соған үлес қосу керек деп ойлаймын. Өйткені қазір бәрі де соған кеп тіреледі ең бірінші.
Дамып жатқан нәрселер де бар, бірақ кемшіліктер өте көп болып жатыр да, өйткені біздің жаңағы тіліміздің дамымай жатуы ол ең басты бірінші мәселе де, ол мемлекеттің құзырындағы нәрсе, оны шешу олар үшін еш нәрсе емес, бірақ соны шешпей отырған жағы. Одан кейін біздің жаңағы айта берсең көп қой, шетелге жаңағы таратылып жатқан заттарымыздың өзін, жер жаңағы мұнайымыз бар, Қытайларға берілген қаншама жерде, соның бәрін естіген кезде мысалға өзің Қазақстанның азаматы ретінде болашағың жоқ секілді көрінеді да. Сол шетінен кемшіліктер өте көп болып жатыр. Президент болғанда да енді әр нәрсе орнымен болады ғой, әрқайсының арақашықтығы болады. Президенттік қызметке көшкеніміз дұрыс қой негізінен, шетелде болғанша өзіміздің жеке тәуелсіз Қазақстан болғанымызды. Барлық саладан қатты дамып кетті деп айту қиын да, барлық саланы да дамыту керек.
Өнеркәсіпті де, экономиканы да, финансыны барлық жағы әлі толық бізде дамытылған жоқ. Енді алда болады деп ойлаймын. Әлде Қазақстан енді жаңадан дамып келе жатырмыз ғой. Енді дамытса жақсы болып кетеді деп ойлаймын. 20 жылда осындай нәтиже болғанына да Аллаға шүкір деймін. Бұрынғы ата-бабамыз қалай басқаша өмір сүрген, біз қазір басқаша. Не қалайсың, не керек, бәрі бар. 20 жыл бойы енді ақтағанда көңілінен шығады.
Совет үкіметінің кезінде жұмыс көп болды, а қазір кішкене жұмыс аздау енді. Көбісі қазір қолынан келгенде жеке кәсіпкер, көбісі оқу бітіріп анда жұмысқа тұру деген ол қазір кішкене қиындау болып жатыр. Жұмыс жағынан келген кезде социализм кезіндегі не дұрыс деп ойлаймын. Ауыл шаруашылығы ауылды дамытып, баяғы колхоз совхоздарды қайтып қалпына келтірсе деп ойлаймын.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлі Махметжанқызы.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, азаттықты тыңдауға әрдайым уақыт тауып жүріңіздер. Мен сіздермен әуе толқынында келесі кездескенше қоштасамын, ал қазір соңғы жаңалықтармен таныс боласыздар. Соңғы жаңалықтардан кейін бағдарламамыз қайта жалғасады.